2-5-7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 посрещаме Теньо Георгиев. Той не е публична личност, нито някой, когото познавате по името, но срещата с него е сила, мотивация и успех. Да, успех и добро и ценност. Ще ви разкажем за пътя към този успех, какво е да цениш и да даваш, защото смисълът и истинската стойност е в малките неща, за които не винаги имаме очи. Теньо, здравей!
Здравей и Катя Василева, един от разпознаваемите и обичани гласове на БНР. А запознавайки се на живо, мога да кажа, че е изключително пъстра и позитивна личност. Приятно ми е.
И на мен ми е много приятно. Както знаят нашите слушатели, тук в 257 сме заедно ко-водещи. Ние задаваме заедно темпото на 257. Нека да кажа само още няколко думи за теб. Кой е Теньо Георгиев, роден в Стара Загора, и точно когато трябва да направи първите си стъпки в училище и да прекрачи училищния праг, остава без майка си, а по-късно и без баща си. Негови настойници и подкрепа са баба му и дядо му по майчина линия. Завършва езиковата гимназия в родния си град, а след това е международни икономически отношения в Пловдивския университет. След втори курс в университета разбира за програмата Готови за успех, която подкрепя сираци, и той става неен стипендиант в трети курс. Днес Теньо работи в технологична компания. И забележете, от 7 години предава доброто нататък като дарител в Готови за успех. Ето това е Теньо Георгиев, днешният ми ко-водещ в 257. За всеки или почти за всеки Теньо, детството е нещо хубаво, нещо силно, нещо, което топли. Какво беше твоето детство и с какво са свързани първите ти детски спомени?
Това е доста интересен въпрос, защото в моя случай аз напълно съм съгласен с теб, че детството трябва да бъде свързано с топли и добри спомени и също така с една детска невинност, която при мен беше отнета от много ранна детска възраст. Смея да твърдя, че е от съдбата, защото още преди да почине майка ми, ние живяхме в апартамента на баба ми и дядо ми в Стара Загора, малко като дядовата ръкавичка. В една спалня бяхме аз, майка ми, баща ми. Но проблемът беше, че баща ми беше алкохолик. И то от тези алкохолици, които когато се напие, злоупотреби с алкохол, прибягваше към агресия и много често посягаше на мен и на майка ми, което определено доведе до това, че аз първите ми детски спомени бяха крайно негативни. Винаги го правеше в отсъствието на баба ми и дядо ми, защото сякаш той имаше доста сериозен респект към тях и го беше страх те да не разберат. Но през годините с влошаването на здравословното състояние на майка ми, тя като че ли събра кураж, защото и беше трудно да жонглира между здравето си, отглеждането ми и състоянието на баща ми, каза на баба и дядо за агресията, която той проявява, и съответно малко след това беше изгорен от вкъщи. Тук за един кратък период аз усетих сякаш, че има лъч надежда, че ще получа своето детство, но малко около година преди, година след това по-скоро, майка ми загуби живота си. Това се случи 2 месеца преди да започна първи клас в Стара Загора. Съответно тези 2 месеца може би бяха най-травматичните за мен, защото за кратък период от време аз трябваше рязко да порасна, да разбера концепцията за смъртта и как всъщност останалите възрастни около теб трябва да се стегнат и да преодолеят мъката си и да ти помогнат както могат. Така направиха моите и баба и дядо, които станаха мои настойници веднага, взеха попечителство от мен и стояха до мен неотлъчно през всичките следващи години, нали, до завършването ми. Тук е момента да кажа, че нататък също не беше по-леко през ученическите години. Започнах да усещам все повече как има огромно разстояние между мен и останалите ми съученици, защото те, слава Богу, не са се сблъсквали с това, през което аз трябваше да мина, и бяха дълги години деца, което няма нищо лошо. Но аз бях пораснал, намирах за логично и смислено да общувам само с възрастните и от това може би маркира цялото ми детство. То беше отнето от мен и сякаш аз бях вече възрастен човек едва на 7.
Какво те движеше през цялото това време напред? Какво те мотивираше? Какво ти даваше сила?
Моята жажда за живот. От момента, в който се сблъсках с смъртта и видях какво представлява тя и осъзнах колко крехък е човешкият живот, за мен беше повече от ясно, че аз искам да живея и да грабя с пълни шепи. Тук е момента да кажа, че това нямаше как да се случи, да продължа напред без абсолютната подкрепа на баба ми, на дядо ми, които бяха неотлъчно до нас и също така в по-късен етап и на приятелите ми и няма как да не спомена и хората, които стоят зад готови за успех, които бяха невероятна морална подкрепа също.
Но всъщност ти стигаш до програмата Готови за успех вече когато си студент,
да.
Когато си преодолял много от предизвикателствата, но достанем още малко в детството, което да. Реално на тебе ти е липсало. Ти за какво мечтаеш докато беше дете и как гледаш сега днес за какво мечтаеш? Да поставим тези неща.
Беше много различно. Когато бях дете, мечтаях да бъда космонавт. Обаче, не по начина както повечето деца. Повечето деца се радваха на космическите кораби, на идеята да са сред звездите. При мен по-скоро, и това много по-късно го осъзнах, мечтата ми да бъда космонавт беше за да съм далече от тук. Тъй като свързвах изключително родния си град, мястото на което намирах го свързвах с изключително много болка и смятах, че това е един добър начин да се измъкна от нея. Докато днес мечтите ми са много по-различни. Мечтая най-вече, колкото и клиширано да звучи, аз и близките ми около мен да сме здрави, защото с годините това беше другото нещо, което осъзнах, че без здравето няма значение какво мечтаеш друго. Няма как да се случи, ако не сме добре. Съответно, ако ние всички сме добре, другите мечти са свързани с малки цели, които си постигам и вярвам, че с годините ще сбъдвам. Мечтая за това да мога да продължа да давам, да раста кариерно, за да мога да давам и да помагам на хора, които са с сходни съдби на моята.
И като те слуша човек, си толкова позитивен, че направо звучи като в приказка, като в някакъв филм. И аз се чуда наистина откъде идва цялата твоя сила. Теню, има ли достатъчно държавна подкрепа? Ясни ли са стъпките за хора като теб?
Трябва да бъда съвсем откровен тук и да кажа за мен лично не. От момента, в който почина майка ми и баба ми и дядо ми станаха мои настойници, държавата знаеше за това, но през всички тези години никой не ме потърси, никой не се поинтересува това аз имам ли нужда от нещо. Едва около година преди да навърша пълнолетие, от социалните дойдоха до нас, за да видят в какви условия живея. Единственото нещо, което ги интересуваше към онзи момент, е да разберат дали искам да се преместя за последната си година в дом, ако не ми харесва да живея при баба ми и дядо ми. Аз им казах в прав текст, разбира се, че това за мен няма никакъв смисъл, защото аз съм отраснал там, това е моят дом и не искам да ходя никъде другаде, но това, което ми направи лошото впечатление беше именно това, че те не ме попитаха дали имам нужда от някакъв друг тип подкрепа, дали съм наясно с това как мога да получавам помощ от държавата, от различни институции или фондации и аз бях изцяло неинформиран какво мога да с какви привилегии мога да се ползвам като кръгъл сирак.
Както се казва, не стига, че са закъснели с години, за да разберат какво се е случило с теб и как ти си живял в това време. Ами на всичкото отгоре не си получил никаква информация за това, по какъв начин можеш да бъдеш подпомогнат. А такава подкрепа реално има, нали така?
Има такава подкрепа, да. Даже тук искам да вметна, че един ваш гост, който е бил преди няколко предавания, а именно Ралица Коларова и създател на платформата Сам Постигам, е направила в момента възможно с собствени средства да има сайт, който да показва информацията на едно място, изключително достъпен, така че го препоръчвам на всички млади хора, които имат нужда да го посетят, за да разберат с какви привилегии могат да се ползват и как точно се случват нещата.
А ти как разбра за програмата Готови за успех и каква е подкрепата, която получи там?
За съжаление, този сайт не беше активен, когато аз трябваше да кандидатствам.
Да, тя Ралица съвсем наскоро го направи и беше именно в 257 за първи път.
Точно така. В края на втори курс, моя колежка от университета, която е полусирак, беше така добра да сподели с мен за Готови за успех. Каза, че съвсем случайно е попаднала на инициативата и ми каза, че ако иска, мога да кандидатствам. Погледнах набързо сайта на фондацията, изпратих нужните документи в абсолютно последния момент и нямах никаква надежда, че ще стана стипендиант. Когато обаче получих одобрение и получих стипендия, аз много се зарадвах, защото средствата, които получаваш по стипендията, наистина помагат да държиш един стандарт на живот, който много се доближава до това на другите ти състуденти. Но в последствие, малко по-късно, когато започнаха да се организират събитията на Готови за успех за началото на учебната година, аз осъзнах, че това не е просто една финансова помощ, а е морална такава. Когато отидох на събитието за първи път, това никога няма да го забравя. Беше момента, когато се запознах с много други хора като мен, с много дарители, с организаторите и осъзнах, че това е едно място като един форум на изключително добри хора, към които можеш да се обърнеш, да получиш много-много силна морална подкрепа, идеи за личностно развитие и какво ли още не. И това беше и абсолютно основният момент, преломният момент за мен, когато реших, че в момента, в който аз завърша следването си, това ще бъде и момента, когато ще стана дарител.
И ето сега ти от 7 години си дарител в тази програма, която те е подкрепила. Какво виждаш в очите на тези, които са в твоята ситуация и какво им казваш?
Гледам да посещавам възможно най-много събития на Готови за успех, за да се срещам именно с стипендиантите, за да им кажа, че те не трябва да се предават. Защото когато ти си в ситуацията на човек, лишен от родителска грижа и трябва да се сблъскаш с всички предизвикателства на живота в толкова ранна детска възраст или толкова млади младежи, нали, много е трудно. Много е трудно. Имаш нужда от подкрепа. Аз им казвам, че това е напълно възможно. Стига да имат желанието, мотивацията и винаги ги насочвам да се обръщат към хората от фондацията, към учредителите, защото те винаги са там да помогнат. Те ги срещат с работодатели, срещат ги с, ако трябва, с психолози, ментори и им помагат. Това е моето послание към тях, да не губят надежда и да се обърнат към хората, които наистина ги е грижа и могат да им помогнат.
Бих искала да те попитам, понеже винаги питам тук в 257, умеем ли да благодарим ние, съвременните, забързани хора, които се борим за време?
Смятам, че... Защото, както ти спомена, аз съм доста положителен човек.
Така
може би
е,
това
да.
Ме спасява.
Това, въобще съм категорична.
Аз вярвам, че е заложено във всеки един човек. Смятам, че никой човек не се ражда лош и никой човек не се ражда с липсата да умее да благодари и да връща доброто. Смятам, че травмите в живота и нещата, които му се случват, понякога вдига една голяма стена пред хората и това ги спира да бъдат по-доброто си аз. Вярвам, че с изключително много такива инициативи, като Готови за успех и много други, ние показваме един добър пример на всички останали хора и виждам една положителна тенденция, където все повече хора благодарят, които са склонни да помагат, да даряват и да бъдат съпричастни към чужите съдби.
И на финала да те попитам, куражът какво е за теб? Определение имаш ли?
Определение за куража за себе си имам и това е в най-трудните моменти да успееш да намериш тази малка светлинка в края на тунела, която те изправи на крака и да ти даде волята да продължиш напред. А вече ще се повторя, но за мен това е ключово в живота ми. Докато човек е здрав, прав, той винаги има за какво да се бори.
Благодаря ти, че сподели куража, силата си, светлинката си тук с нас в 257, Теня Георгиев в 257. Ако и вие имате интересни и мотивиращи истории и ако има какво да споделите, да разкажете, знаете мейла 257@bnr.bg. А пък ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.